Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, Anzac Day ngayong 25 ng Abril. Paano nga ba tayo maaring makilahok sa paggunita bilang migrante sa Australia? Pakinggan.
Really, really sad because I never expect that this will happen to me here in Australia.
Engineered stone ipagbabawal na sa buong Australia matapos magkasakit sa baga ang ilang stonemason, kabilang ang isang Pinoy. Ang detalye tutukan. At paano nga ba mauunawaan ang matinding koneksyon ng First Nations sa tradisyonal na lupain? Alamin, lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 25 araw ng Abril, taong 2024. Sa balita sa wikang Filipino, libo-libong kataong nagtipon para dawn service upang magbigay pugay sa mga sundalong nagsilbi sa bayan. At sa Pilipinas, dating mambabatas Rene Sagisag pumanaw na sa edad na 84 na taong gulang. Sa nilalaman ng mga balita, mahigit sa 32,000 kataong nagtipon sa Australian War Memorial para Anzac Day Dawn Service. Sa unang pagkakataon, mamarcha ang mga veterano sa mga war memorial simula taong huli itong naganap noong taong 2019 bago naganap ang pandemya matapos ang ilang mga redevelopment sa memorial. Si Matt Anderson ang direktor ng Australian War Memorial. Sinabi niya sa SBS na ang Anzac Day ang patuloy na nag-uugnay sa mga naganap noong taong 1915 o 1915 hanggang ngayon bilang pamantayan at inspirasyon sa lahat ng mga kalalaki at kababaihang kasalukuyang nagsisilbi sa Australian Defence Force.
And if you go all the way back to when the Australian War Memorial was opened in 1941, the then Governor General, Lord Gowrie, said that when people leave the Australian War Memorial, they should utter never again. And hopefully that's also the case on Anzac Day. We honour all those who have served, but we rededicate ourselves to the pursuit of peace.
Sa Alice Springs naman, si Senior Arente at Amanjeri Woman Pat Ansel Dodds ay isa sa mga dumalo sa dawn service upang alalahanin at bigyang pugay ang kanyang ama na nagsilbi sa Australian Defence Force noong 1940s. Sinabi niya sa ABC na noong mga panahon yun, di kinilala ang kanyang ama bilang isang Australian citizen tulad ng maraming nagsilbi mula Alice Springs. Bawat taoy dumadalo siya kasama ang ama upang gunitain ang kahalagahan ng Anzac Day.
He used to take me and he used to march in the street and go up Anzac Hill. A lot of the fellas were from Alice Springs, yeah, and Northern Territory, and they didn't have any rights, but they went and did it.
Samantala, sa Brisbane, nagsimula ang dawn service bandang alas 4 ng umaga sa Shrine of Remembrance sa Anzac Square. Nagsimula naman ang parada sa Adelaide Street, pagitan ng George Street at Creek Street, bandang alas 9:45 ng umaga. Sina Ian at Dean ay nagsilbi na may 30 taon nang nakalipas sa Papua New Guinea at muling nagtakbo sa Facebook may ilang taon nang nakalipas. Sa Panayam sa Channel 9, sinabi nilang ito ang unang pagkakataong nagtagpo sila.
We served on Operation Lagoon back in 1994 and we finally met up in 2000 to COVID on Facebook. We searched each other out and found each other. And today's the first day we've met in flesh.
Sa mga balita naman sa Pilipinas, sumakabilang buhay na ang human rights lawyer at dating mambabatas Rene Sagisag sa edad na 84 na taong gulang. Unang naglingkod bilang mambabatas sa ilalim ng administrasyon ni Corazon Aquino sa kanyang senatorial slate noong taong 1987. Noong panahon ng batas militar, nakilala si Rene Sagisag bilang isa sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao ng pro bono o libre. Kanyang binuo ang MABIN, a movement of attorneys for brotherhood, integrity, and nationalism, kasamang kapwa abogado at yumaonang si Joker Arroyo at si Jejomar Binay. Sa kaugnay na balita, yumao din ang dating Australian Rugby League center na si Terry Hill sa edad na 52 taong gulang. Siya'y dating naglaro para sa Manly, West Tigers, West, South, and Eastern Suburbs sa lugar. Pinaniniwala ang sumakabilang buhay ang dating atleta, sanhi ng heart attack. Siya'y sinasabing nasa Pilipinas upang mag-fundraising para sa isang bahay ampunan. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 65 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 57.44 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37.26 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa lagay ng panahon sa iba't ibang lugar sa Australia ngayong Webes, sa Perth, bahagyang maulap 24 na degree. Gayun din sa Adelaide, 19 na degree. May pag-ulan sa Melbourne, 16 na degree. Maulap din sa Hobart, 15 degree. Maaraw naman sa Canberra, 19 na degree. Kainin sa Wollongong, 20 degree. Maaraw din sa Sydney, 23 degree. Ulan naman sa Newcastle, 22 degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 27 degree. Maaraw sa Cairns, 30 degree. At maaari rin umulan sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang yung naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.